Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2024. Aasta novembrikuu esimesest täisnädalast. Juttu tuleb Eesti Kaitseväe kaplanaadi tegemistest ning ühest ELK õpetaja ametisse õnnistamisest. Õnnitlusi saame edastada ka ühele kristlikule ettevõttele, kes on hiljuti pälvinud tiitli Valla aasta majandustegu. Samuti kõneleme vanade kirikuraamatute näitusest, on ka mõttevahetus teemal presidendi valimine Ameerika Ühendriikides ning lõpetuseks tuleb juttu lastekoori Juhei valmistumisest jõuluaegseteks ülesastumisteks. Aga esimene intervjuu viib meid Kuusallu.
Nädala Kaja.
Ja meil on nüüd telefoniliinil Kaitseliidu peakaplan ja Kuusallu koguduse õpetaja Peeter Painal. Sel nädalal, mis nüüd kohe-kohe on lõppemas, Mardi päeva eelsel nädalal kogunesid kaplanid, Kaitseliidu ja Kaitseväe kaplanid, et traditsiooniliselt siis Mardi päeva paiku oma siis kaitsepuheku mälestuspäeva pidada ja ühes koos kaplanitööst ka kõnelda. Peeter, sina olid selle ettevõtmise eestveda ja mõned märksõnad sellest, et mis hetkel meie juustruktuuride kaplanaatides päevakorral on ja mis võiksid kirjeldada siis seda, millega kaplanid täna tegelevad ja mida üheskus arutasid?
Ma alustan võib-olla natuke kaugemalt sellest Mardipäeva traditsioonist, et püha Martin, siis piiskop Martin on ka kaplanid ja kaitsepühak ja et me oleme iga aasta tähistanud siis seda Martini päeva ühise õppepäevaga, et me tegutseme Kaitseväe ja Kaitseliidu kaplanid niimoodi koostöös ja siis on kevad poole enne kevad õppust, kevadtormi õppepäev, mida on Kaitsevägi korraldanud ja siis viimastel aastatel on kujunenud, et siis Kaitseliidu kaplaniteenistus korraldab seda sügist õppepäeva. Et niimoodi oli alustas kokku saada. Õige Martini päev on ju 11. november ja Eestis tähistatakse Mardi päeva juba varem 10. novembril Martin Lutheri sünnipäevaga seoses. Et nüüd me olimegi veel kui nädal varem, sest 11. november on ka Kaitseliidu aastapäev ja nagu samal päeval õppepäeva oleks natuke keeruline pidada, aga sobival päeval nüüd esmaspäeval saime kokku ja sellel aastal, meil on neid teemasid, mis on päevakorras viimselt mitmeid, aga eks siis ühele päevale saab võtta nii palju, kui seal aega on. Et sellel aastal nüüd oli, võib ütelda, et taas oli väga oluline koht Ukraina teemadel, et meie kaitseväe peakaplan Agu Lilleorg käis ka hiljuti Ukrainas, kus ta kohtus Ukraina kaplanitega ja temal oli olulised sõnumid tuua oma kogemuste näol Ukrainast ja siis ka suurekeskuse ülemasedeid ja kolonelitnant Esterman rääkis rivisõjaväelase vaatenurgast. Ma arvan, et see on ka kaplanitele olnud väga oluline ja esmaspäevalgi kiideti seda, et meil oleks see pilt laiem, et kaplan tegutseb ju ikkagi oma üksuse keskel ja peab hästi tundma ka neid mõisteid ja seda tegevusruumi, kus võitlejad on ja selles mõttes ka selline sõjaväelase vaatenurk on väga arendav.
No Ukrainast on õppida ilmselt nii siis sõjaväelastel taktikutel, kes siis strateegiat kujundavad ja ümber kujundavad, siis Ukraina näitel kaplanitel samamoodi, et reaalselt Ukrainas kaplanid igapäevaselt teevad seda tööd, mida meie siin Eestis ainult õppustel siis harjutame ja tegelikult reaalolukorras lahingu väljalt seda kõike. Järele proovinud ei ole. Tõepoolest see kogemus oli väga eriline, et mis siis on kaplanite jaoks oluline Ukrainas, mida nad on õppinud ja mida meie ka oma väljaõppes võiksime teisiti teha. Võib-olla üks või kaks märksena, et mis see põhiline õppetund on Ukraina põhjal meie kaplaniteenistuse jaoks.
Võib-olla üks õppetund on väga selgelt see, et kaplanid on vajalikud, et seal ei kaherda selles, et on vaja neid, kes tulevad ja kellel on aega ja pühendumist nimelt ka inimestega, nende võitlejatega suhelda selles olukorras ja nende teemade, mis neid puudutavad. Et see on kindlasti väga oluline ja tänasest ka see, et see töö ka Ukrainas on üks jagu ka ohtlik ja keeruline, et ka on ikkagi päris hulga neid kaplaneid, kes on surma saanud, kes on olnud lahingud soonis ja kes ei ole tulnud seal tagasi. Mõttes see on päris vastutusrikas ja keeruline. See just, et üks võt seal Ukrainaski on ka tajutud seda, et kaplan ei ole nii võtta ainult usuline teenija, vaid kaplani roll on väga, väga erinevates asjades. Just nimelt ka see, et kaplaniks olemine väljendab seda, et iga inimene on vajalik. Suurem aga täitsema usulise huviga, aga kõik see teenimine algab just nimelt sellest hoolimisest.
Lisaks peakaplani ülesannetele õpetaja Peeter Vaenurme nüüd alates eelolevast pühapäevast siis ametlikult ka ametisse seatud Kuusalu koguduse õpetajana jätkad õpetaja ametisse juba valitud ja tööd mõnda aega tehtud, aga selline introduktsioon vahest ka kogudusega laulatamiseks selline pidulikult nimetatakse, et ametisse seadmine leiab aset siis tuleval pühapäevasel jumalateenistusel Kuusalu kirikus. Peeter Vaenur, sinu jaoks Kuusalu ei ole lihtsalt üks kogudus, mis osutus vakantseks ja kuhu kandideerida, vaid seal on ka päris pikk ajalugu sinu esivanemate kaudu seotud, et see on selline põnev, et asuda oma kas siis on siia oma vana isa kogudust teenima, et mis mõtted sellega kaasas käivad?
Siis pidi on jah siin palju tuttavat ja tegelikult ma võin ütleda, et ma olen 12 aastat siin elanud, et kui ma tulin kaitseväkke teenima, elasime Tartus perega ja kui töökoht oli Tallinnas staabis idepataljonis, siis tundus üsna võimatuna, et nüüd hakata Tartust käima. Olla nadal aega pärast eemal ja siis niimoodi liikuda, et me ikkagi kolisime Põhja-Eestisse, aga tol hetkel Tallinnas ei olnud väga, väga lihtne elamist saada ja lapsed olid väiksemad, et tundus ka mõistlikuna, et me saime siia Kuusallu vanavanematele lähemale ka korteri ja niimoodi me oleme siia jäänud aga pikaks ajaks. Et nüüd, kui siin oli vaja Kuusallu teenida, siis oli ka piskopil mõnes mõttes lihtne pöörduda minu poole, et kas ma võtaksin seda kogudust siin teenida ja nüüd on ta niimoodi läinud, et ega ma seda tööd nagu kerge südamega ei ole võtnud. Võib ütleda, et iga kogudus nõuab aega ja tähelepanu, kui pühendunud tööd teha, et mõttes ei ole ei ole nüüd nagu lihtsamat ega keerulisemat kogudust. Et kui ma ja, tunnen ka seda koguduse elu ajalugu natuke pikemalt, et kindlasti on mõnda asja lihtsam teha mõnes mõttes ka keerulisem, kui ma tean, kes on enne mind teeninud ja ootused ja vastutus on suur.
Lapsepõlve kogudus ühtepidi kindlasti annab omad sellised emotsionaalse sideme ka selle paigaga ja nende inimestega, et aga teistpidi aeg sellest ajast on oma jagu muutunud ja kiriku elugi. Ja mis ta oli nõukogude ajal ja hiljem Eesti taasiseseisvumise alguses on täna midagi muud. Võib-olla, oskad Peeter välja tuua mõne sellise idee või mõtte, mis sulle tundub, et Kuusalu puhul on oluline, millega tuleks edasi minna?
Üks asi, mida ma olen siin ka, see ei ole nüüd ka niivõrd Kuusaluga seoses, aga mis ma olen tajunud ka viimastel aastatel, just kui ma tulin kogudused kaitseväe teenistusse, et ma olen olnud ka tegelikult üksest koguduse igapäevasest eluste keskkonnast eemal ja just sellises tänapäeva kaitseväe ja ka kaitseliidu keskkond on ikkagi midagi muud kui selline koguduse keskkond. Kaitsevägi ajateenijad, et on läbi lõige meie ühiskonnast, kus tegelikult ka ristiusk ei ole midagi väga tuttavat, et ka see kaplani töö on heas mõttes sundinud, õpetanud nägema ka koguduse tööd teisest paastavinklist ja mingid teemasid sõnastama tänapäeva inimesele aru saadamas keeles, et me kirikus ka sageli tunneme, et siin on inimesed, kes on leidis käinud ja teavad, saame minnagi süvitsi, aga et selline kaplanitöö on suunandust tähelepanu pöörama, et kuidas me mingid asju sõnastame ja mis teemadest räägime. Ma ei oska ütelda, kas ma olen väga palju õppinud siit, aga vähemalt ma olen õppinud märkama, et mis on ka tänapäeva ühiskonnas olulised teemad ja Kuusalu juurde tulles, eks siin on kindlasti huvitav olukord, et on suur kihelkond ja praegu nüüd on kabeli kogudused, iseseisvad kogudused, Leisi ja Loksa, aga et on olnud suur kihelkond, kus ka täna on midagi väga ainulaadset, just selle kiriku ja pastoraadi kompleks, kus tegelikult on väga ilusti kõik säilinud. Et see tähendab ka päris tõsist tegelemist, et see kompleks oleks hoitud ja kasutus. Aga seda võib näha kui võimalust. Ja kindlasti Kuusalus on ju huvitavad traditsioonid. On üks märksõnad just ka, mis jah, võiks ka kirikutöös olla nõppeseks abiks. Siit on ju pärit Eduard Aarents, keelemees. Siit on läinud juba esimesele laulupeole meeskoor, et ka selline kooride tegevus on siin ja kultuuri ja hariduse tegevus on pikkade traditsioonidega. Praegu on ka minu jaoks aeg suhted luua tutvuda inimestega. Ma olen Kuusalu elanikuna tuttav kooliga ja erinevate institutsioonidega, aga nüüd tuleb ka koguduse poolt kontakti luua ja koostööd edasi.
Aga homme siis Martin Lutheri sünnipäeval siis on ametis seadmine Kuusalu kirikus kell 11 piiskoplik jumalateenistus tõinivad piiskopkonna piiskop Ove Sander ja Ida-Harju praost Tanel Otsev saab olema pidulik päev. Soovime Pereraadio ja kuulajate poolt palju õnnistust sellesse uude ametisse Kuusalu koguduse õpetajana.
Aitäh!
Aitäh, Peeter Painur, me kuuleme kohtume taas.
Nädala kaja.
Kehtna valla aastapäeval eelmisel nädalal tunnustati Kehtna vallas aasta jooksul silma paistnud tegijaid ja organisatsioone ja aasta majandustegu on MTÜ Töömaja poolt rajatud Järvekanti vallamaja hostel ja sellest olengi palunud rääkima Maarja Võrgu. Te olete MTÜ Töömaja teenuse ja projekti juht ja ma arvan, et enne kui me saame rääkida põhjalikumalt majandusteost, et palun seletage, mis on töömaja?
Töömaja on rehabilitatsiooniasutus, et me tegeleme alkoholi ja narkosõltuvuses inimestega ja oleme tegutsenud 5 aastat Raplamaal Kehtna vallas ja oleme jah tasapisima tegevusse laiendanud.
Mis teie arvate või mida teile öeldi üleandmisel, miks Kehtna valla aasta majandustegu on vallamaja hostel?
Ausalt öeldes, kui me sinna läksime sellele peole, siis me ei oodanud üldse, et me mingisugust tunnustust sealt saame. Et oli küll juba pikka aega laua peal kutse, et olen oodatud sinna siis Kehtna valla 7. aastapäevale. Aga kuna minu abikaasa on volikogu liige ja ma ise ka kogukonna komisjonis olen tegev, siis mõtlesime, et noh, see on ikka iga-aastane asi. Ja kui seal siis hakati neid nominente ja nende tutvustusi nagu välja ütlema, siis ausalt öeldes mul läks pool kõrvast mööda, ma sain kuskilt poole pealt aru, et räägitakse meist. Et see oli nagu väga suur üllatus, aga muidugi rõhku pandigi sellele, millele me ka ise ka rõhku paneme, on, et me edendame sotsiaalset ettevõtlust. Ja nii siis me silma seal jäime, et kui maalt tavaliselt kõik tahavad oma ettevõtlusega ära põgeneda, siis ja nagu oleme siis midagi korda teinud.
No see lugu, mis te rääkisite, tekitab küll kanna naha, et see võis ikka tõesti olla väga suur üllatus, kui neile jõudis teadvusesse, et oletegi saanud aastateo tegijaks, majandusteo tegijaks.
Jaa, see oli tõesti suur üllatus.
No natuke juba töömaja tööst ja suunitlusest me rääkisime, et kellele on nüüd suunatud vallamaja hostel ja mida see endast siis kujutab?
Kuna me ise seda käsitleme kui jätkumaja, siis ma pean rääkima, et mis see päris maja on, ehk mis see siis see töömaja ikkagi on. Et nagu ma juba ütlesin, et me tegeleme sõltuvusprobleemidega inimestega ja meie juurde ju jõuavad inimesed ikkagi viimases hädas. Ja me tegeleme praegu ainult meestega, kuna meie maja ei võimalda rohkemat. Ja kui ma olen teinud niisugust, ütleme, statistikat, et kui kaua meie mehed siis, kes meile teenusele on jõudnud, on tarvitanud alkoholi, siis see on keskmiselt 27 aastat ja narkootikume keskmiselt 9 aastat. Ehk neil on väga-väga pikk staas ja see on nüüd väga palju oodata, et me teeksime nad korda 3 või 6 või 6 kuuga või 1 aastaga. See tegelikult on üsna võimatu missioon. Ja kui vallad ühinesid siin 2017, siis meil oli siin Järvakandis üks pisikene Järvakandi vald, ja see ühines Kehtna vallaga ja neil jäi vallamaja üle. Ehk siis vallamaja koliti Kehtnasse ja see pandi müüki. Ja meie olime muidugi mitu aastat juba sealt mööda kõndinud ja mõelnud, et meil oleks vaja jätkumaja. Et kui meie mehed siin lõpetavad teenuse, siis väga paljud meist ei taha tegelikult kohe tagasi minna oma endisesse elukohta, et vältida tagasi langust. Ja me oleme kogu aeg mõelnud, et peaks olema üks jätkumaja, kus nad saaksid oma elu nagu nullist uuesti hakata üles rajama. Ja nii me siis lõpuks siis, osutuski võimalikuks, et me saime selle maja ära osta, selle endise vallamaja, kus see hostel siis nüüd on, ja hakkasime seda esialgu tegema nagu oma meestele. Aga ma samal ajal õppisin ülikoolis kogukonna arendamist ja ma sain aru ja saime seal oma grupitöödega aru, kui me ülikooli kaaslastega seal nagu arutasime seda töömaja projekti ka vahel, et tegelikult on vaja mitte lihtsalt järgmist maja neile, vaid nad on vaja sulandada kogukonda. Ja probleem on selles, et ega nad ei oska sinna minna, nad on sealt nii võõrdunud ja teine asja, et ega kogukond neid ka ei oota. Et mis see nagu asi peaks olema, et mis neid inimesi aitaks. Ja me tegime sellise prototüübi siis ülikooli magistrantidega, Et kuna me saime selle maja, et siis sinna ülesse tuleks teha majutus, aga mitte ainult siis meie meestele, vaid et ta ühendaks ikkagi ka kogukonnaga. Ja sellepärast me panime sellele me mitte ei jätkumaja, aga panime talle nimeks hostel, et sinna tuleksid ka teised inimesed. Ja praegu ongi, et osaliselt elavad seal meie mehed, kes on juba programmi lõpetanud, nad käivad tööl, nad maksavad ise oma arveid, maksavad ka oma majutusarveid, aga sinna tulevad ka järvakanti läbivad turistid, suveperioodil oli neid päris palju, kui toimuvad üritused, siis võetakse majutust, kui inimestel on kortermajades sünnipäevad, juubelid tulevad kaugelt külalised, neil ei ole neid kuskile majutada, ka selle tarbeks on võetud hostellist tube. Ja me loeme nagu oma niisuguseks edusammuks tõesti selle, et me oleme suutnud ära hoida selle hirmu rehabilitatsiooni lõpetajate ja kogukonna vahel, et nad julgevad neid tube võtta ja nendega nii-öelda ühes majas viibida. Et see on niisugune nagu kaugem lugu siis sellest, et mis moodi me seda oleme teinud, aga see maja ei ole valmis. Teine korrus on see, kus see hostel asub, aga tegelikult esimene korrus on veel täiesti tegemata. Sinna me plaanime teha pagarit ja veel sellist suuremat kohvikuruumi, kus me saame siis teha erinevaid ütleme, kohtumisi või siis sündmuseid. Ja kõik tegelikult, mis me teeme, me edendame kogu aeg alko- ja narkovaba kultuuri. Et samamoodi on meil seal hostelis, meil ei tohi tarbida seal alkoholi ega muid mõnuaineid ja seal esimesel korrusel saavad olema ka sellised sündmused siis. Aga see juba on jah, edasiste aastate projekt.
No lihtsalt rõõm kuulata, vaatasin ise fotosid ka ja ime ilusad toad väga tänapäevased et ja rõõm kuulda, et seal siis suvel tõesti võib seada sihide Raplamaale ja ööbida.
Jaa, mitte ainult suvel. Tegelikult ma raadio kuulajale ja kristlastele eriliselt paneks südamele, tulge ka talvel. Näiteks Tallinna inimesed, Tartu inimesed, suurtest linnadest, palun tulge maale. Meil on imelised suusarajad siin, meil on terviserajad. Võtke nädala lõpuks tuba ja tulge, puhake ennast välja, vaikus ja rahu on garanteeritud.
Kuidas teil õnnestus see saavutada, mis te ütlesite, et teil on õnnestunud, et kogukond on omaks võtnud ja inimesed tõesti tulevad sinna ööbima ja no nii suured plaanid ka veel pagari, äri ja kohvik tulemas?
No eks see on järjepidev töö, et me oleme hoidnud kogu aeg sellist suhtumist, et me oleme avatud. Kui on mingisugune sündmus kogukonnas, kas on järvakandid päevad, kas on mingisugused jooksud või maraton ja mis meil seal on erinevad sündmused ja või kodukohvikud või midagi sellist, kui kogukond midagi organiseerib, me võtame alati osa sellest. Me teeme alati oma maja lahti ja tegime selle lahti isegi siis, kui meil oli täis remont seal ja vaherepliigiks see, et kui te lähete vaatate tõesti neid pilte kuskilt näete Facebookist või kodulehelt, et see remont, mis meil seal hostelis tehtud on, et see on meie oma meeste tehtud, rehabilitatsiooni meeste tehtud. Et meil ei olnud ühtegi ehitusfirmat seal peal, et tõesti need inimesed, kes meil siin on nii-öelda paranemisele tulnud, nad on sageli kuldsete kätega ja teevad imelist tööd, et väga uhked oleme selle üle, et me oleme selle oma meestega ära teinud. Aga isegi jah, kui seal oli see täis remont ja tolm ja vahest oli kruus põrandal ja mis iganes, me pühkisime selleks päevaks selle puhtaks ja näitasime ja rääkisime oma tegevusest ikkagi. Et inimesed, kes meil siin kogukonnas on, kas vallas või järvakandi alevis, nad on meie tegemistega kursis ja kui inimene teab, mis asi see on, siis ta ei karda seda. Et see on kindlasti olnud see võti, miks me oleme selle nii-öelda selle sidususe siis kogukonnaga saavutanud.
Aitäh teile, Maarja Võrk, MTÜ Töömaja teenuse ja projektijuht, et rääkisid töömaja rajatud vallamaja hostelist ja palju õnnistusi pere raadio poolt töömaja eestvedajatele ja vallamaja hosteli elanikele.
Ja suur tänu teile. Kõike head.
Nädala kaja.
Viljandimaal on Halliste Püha Anna koguduse eestvõttel avatud tore näitus kirikuraamatutest ja sel teemal räägib meile lähemalt Külliki Asu, kes on Viljandi kesklinna kooli eesti keele õpetaja. Teie olete üks kirikuraamatute näituse idee eestvedajatest. Mis oli selle näituse korraldamise üleskutse sisu ja kuidas inimesed reageerisid?
Me kõigepealt ise mõtlesime, et mis moodi see üleskutse võiks kõlada, et kas ütleme, et tooge näitusele vanu kirikust piibleid või minu sõbranna, kes selle idee välja mõttes ütles, et vanasti käsid ju inimesed ikka kirikus piibel kaasas. Ma siin oot, et mitte piibel, vaid lauluraamat. Ja siis me laiendasime natuke seda mõtet, et võiks näitusele tuua piibleid, lauluraamatuid, katekismuseid. Ja siis mõtlesime, et aga äkki on ikkagi veel mingeid toredaid usuõpetusega seotud raamatuid näiteks või mingeid palveraamatuid või isegi jutluse raamatuid. Ja siis sai selle näituse teemaks, et kirikuraamatute näitus. Kuigi näituse avamisel selgus, et ka see ei olnud väga hea mõte, sellepärast, et esimese ideena olevat külastajatel läbi käinud, et seal on meetrikuraamatud välja pandud. Aga lisaks sellele siis tegelikult tõid inimesed ka laululehti, jumalateenistuste laululehti. Ja ka paar leeritunnistust on toodud, nii et tegelikult see näituse, minu enda jaoks oli näituse pealkiri, et kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust. Aga kukkus välja siis sel mõel.
Niivõrd tore, selle jätame meelde kirjutama üles. Nii et inimesed siis reageerisid huviga ja kohalikud elanikud tõidki siis oma kodudest väärtuslikke mälestusesemeid.
Tegelikult oli siis nii, et kõigepealt võeti kontakti ja küsiti, et kui turvaline see näituse ruum on ja kas seal ikka valvatakse. Ja et ilmselt on mõnes kodus ka selliseid piibleid, mida ei usaldatud näitusele tuua. Me natuke mõtlesime, et kas hangime kuskilt need lukustatavad kapid, aga otsustasime, et kui on ikkagi nii väärtuslik perekonna reliik, et siis me seda vastutust ei võta. Et raamatud on küll väljas raamatukogu ruumis, raamatukogu töötaja on seal kogu aeg juures. Aga ma arvan, et selliseid ülihinnalisi asju ikkagi ei toodud. Samas näiteks minu isa leeritunnistus, mis seal väljas on meie perele küll väga oluline. Aga ma mõtlesin, lasteised ka vaatavad.
No, raamatuid ei mõõdeta, vaid kaalutakse, aga ikkagi natuke arvandmeid palun ka, et kui palju raamatuid umbes näitusel on ja mis ajastust peamiselt ja kui suured nad on?
Kõige vanem piibel on trükitud 1847. Selle nädalavahetuse seisuga oli seal 49 trükist, aga me kindlalt teame, et on inimesi, kes toovad neid veel juurde. Ja kuna see näitus on avatud 3 kuninga päevani, siis tegelikult oleme ka kokku leppinud oma keskised neid raamatuid kogu aeg veel juurde viia. Sellest 49 trükisest on 10 piiblit, 10 lauluraamatut, siis on piiblilugusid algkoolile näiteks, mõned ilukirjanduslikud teosed, siis on Alliste kiriku ja kihelkonna ajalugu näiteks, kristlike kalender aastast 1944 ja siis on ka päris põnev eksemplar on Majersi konversatsioon leksikon aastast 1897. Et see on küll entsiklopeedia üks köide ja sellel ei ole kirikuga kuigi palju pistmist, aga kui me talusid läbi kammisime ja käisime Kaubimõisa valitsejamajast küsimus, et kas seal juhuslikult ei ole selliseid vanu kirikuraamatuid, siis pakuti välja seda entsiklopeediat ja kuna mõisnikud on ammu Eestist läinud, aga seda entsiklopeediat on seal veel paar köidet järel, siis me palusime selle ka ikkagi näitusele, et kodukoha ajalu mõttes selline hea infokild.
Kuidas, kui tegemist on raamatutega, kuidas nad seal näitusel on, nagu oleme harjunud, et klaasi all või saab neid ka kuidagi avada lehitseda?
Raamatud on pikale lauale välja pandud, enamasti avatud tiitellehe koha pealt, kuigi mõned raamatud on nii vanad, et sellel on polegi tiitellehte ja tegelikult ei ole ka seda lehte näiteks, kus võiks olla selle raamatu trükki aasta arv peal. Mõni raamat on avatud ka selle koha pealt, kus on huvitav pilt ja siis näiteks laululehed on küll kilede vahele pandud, aga me oleme julgustanud, et raamatukogu töötaja võib lubada inimestel neid sealt kilest välja võtta ja lapata, sellepärast, et näiteks laululehtedel, kui on leeripüha laululeht, siis on seal tagaküljel leeritatute nimekiri. Ma arvan, et see on kohalikele elanikele põnev lugemine, sellepärast, et ilmselt leiavad nad sealt oma vanaemade vanaisade nimesid. Ja siis on 1931. aastavahetusest on näiteks Alliste kirikus aastavahetuse laululeht, jumalateenistuse laululeht, kus on lisaks lauludele kirjas näiteks eelmisel aastal sündinud ja ristitute nimed, leeris käinute nimed, laulatatute nimed, siis igasugused andmed liikme maksukohta lõppev aasta ja tulev aasta kiriku eelarve on laululehes ära trükitud ja isegi 1932. aasta jaanuarikuu täiskogu koosoleku päevakord on seal kirjas. Nii et igavesti mahukas ja unikaalne laululeht.
No te olete eesti keele õpetaja Viljandi kesklinna koolis, et oletame, et te läheksite kooli mõne vanema klassiga näitust külastama, et millise eksponaadi juures kõigepealt peatuksite ja millest räägiksite?
Tegelikult ma peatuksin siis ikkagi hoopis tükis vaksiimide trükkide juures, sellepärast, et seal on meil Viljandi linnaraamatukogust laenatud 1686 trükitud vastse testamendi vaksiimide trükk ja ka esimese eestikeelse piibli 1739 trükitud raamatu vaksiimide trükk. Tegelikult sellest aastast, kui piibel oli saanud 200 aastaseks, nii see on see Gustav Töre piltidega suur välja on väljas. Et see ei ole küll päris originaal arusaadavatel põhjustel, aga laste seisukohalt mu on küll, et põnev vaatamine. Ja siis ma muidugi juhiksin tähelepanu ka oma isa laulu leedi tunnistusele.
Ja mina kujutan ette, et ma olen see klassiõpiline ja küsin, et mida tähendab vaksiimile trükk?
See on nii, et sellest vanast originaalist on põhimõtteliselt tehtud jäljendus. Võiks öelda, et lehed on fotografeeritud ja siis proovitud sellise originaalile sarnaselt seda raamatut kokku panna. Et näeb välja nagu vanaaegne, aga tegelikult on suhteliselt uus.
Näituse asukoht on ka väga ilus, vähemalt ise vaatasin internetist pilte, et kuhu siis tulla ja kus näitus toimub ja mis aegadel?
Näitus on väljas Halliste Aru raamatukogus, aga Halliste raamatukogu tegelikult asub Kullas, Kullabussi peatuses, nii et kui sõita näiteks Hallistest Abja Paluja poole, vasakot kätt ja Halliste kirik ja siis natuke edasi kurvi peal on kohe ilus punane Telliskivi maja, mis on ehitatud kunagi kirikule Leeri majaks. Ja see Leeri maja on üks 7 aastat tagasi vist renoveeritud, korda tehtud, üli hästi taastatud ja raamatukogu on lahti tööpäevadel, kas oli 10-5, ehk siis alati siis, kui raamatukogu on lahti, siis saab ka sisse astuda ja seda näitust vaadata.
Ja lõpetuseks, te mainisite küll, et näitus ajas veel kasvab. Et mis üleskutse sellega on seotud siis?
Me ise keskendusime sellel, et sinna toodaks Halliste kihelkonna vanu kodudes olevaid kirikuga seotud tekste ja raamatuid, aga tegelikult kohe algusest peale on meil juba kaugemalt kandi raamatuid ja laululehti ka. Ehk siis need päris nii kitsalt ei kinnitakse Halliste kihelkond, aga inimesed, kes kuidagi on selle kandiga seotud ja kellel on kodudesse vanu tekste, mis on jällegi kiriku ja usuga seotud, siis hea meelega ootame neid veel vähemalt detsembrikuu lõpuni Halliste raamatu kokku.
Suur aitäh teile Külliki Asu ja aitäh kõigile, kes selle raamatute näituse korraldamisega seotud oli ja palju õnnistus teile.
Ja aitäh teile ka.
Nädala kaja.
Telefoni ühendus politoloog Alar Kilbiga on loodud. No see nädal oli siis ilmselt ilmatu põnev jälgida Ameerika Ühendriikide presidendi valimisi, nende tulemusi. Võib vist öelda küll, et Donald Trump on teinud ajalugu. Esimene president, kes kohtulikult süüdi mõistetud ja siis ka tagasi valitud. Alar Kilb, kas teil on selline isiklik kõhutunne ka, et milles see Trumpi fenomen on?
No jah, et eks ta ole seal ärimaailmas olnud ka ennem selline ainulaadne või omapärane ja selline võitleja natuur. Ja see, kui ta 2016 valiti, ilmselt too hetk oli selline, et vabariiklaste seas oli selline, kuidas öelda, et leer oli sellistest karismaatilistest isiksustest tühi või sellised tugevaid juhte ei olnud. Ja siis jäi see pilt pidama Trumpi peale ja eks ta, tema voorus on kindlasti selline hästi praktiline, pragmaatiline lähenemine konfliktidele ja küsimustele ja siis selline, kuidas öelda, riski ettevõtja või sellise riski ettevõtja mentaliteediga ta asjadele läheneb ja tal on ka see, et noh, ta ei anna alla või selles mõttes, et teda ei õnnestugi murda või see, kui olukorrad lähevad raskeks, see teda just nagu mobiliseerib, et Minul tema osas on pigem nagu see küsimus, et kui tal see ametiaeg nüüd jõuab kolmandasse, neljandasse ametiaastasse, et mis on see võitlus, mis veel motiveeriks teda nagu võitlema või, või mis talle seda energiat annab, et tema ka ühel hetkel on 82-aastane nagu Biden praegu, et, et see on selline võibolla lahtinud, aga et, et ta on, noh, nii-öelda tänasel ajal on siis osutunud selliseks inimeseks, kellesse on hakatud uskuma, sest või et see vabariiklaste poolet nagu toetuse mobiliseerimine on nüüd väga Trumpi isiku keskne juba, et tal on selline nagu oma rohujuure tasandi suur liikumine, milles kogu aeg mõnes mõttes nagu need nagu teadmõttes isegi nagu rituaalid käivad seda pidi, et Trump kogu aeg lubab võidelda inimeste eest ja inimeste vajaduste eest ja siis inimesed mõnes mõttes näevadki samastuvad selliste, et noh, nagu, et kui Trumpil läheb hästi, et, et siis läheb neil hästi sellepärast, et Trump nagu juba esindab, kehastab nende vajaduse.
Paljude ameeriklaste jaoks ilmselt ka, ka vastupidi. Üks tuttav jälgisin tema kirjutas siis postituse peale valimistulemuste avaldamist ja kirjeldas siis oma esimest päeva selles uues maailmas, mis tema jaoks on nüüd päris kohutavaks muutunud, et ta kindlasti ei oodanud, et, et selline valimistulemus tuleb, et Trumpi isik ilmselt nii lõhestab kui liidab paljusid ameeriklasi, aga mis oli nende valimiste selline peamine teema või mis on see peamise lubadused, millega Trump võidu saavutas ja mis ta siis nüüd tegema võiks hakata?
Kui vaadata seda, et kui Ameerikas on tehtud neid küsitlusi, et mis inimeste jaoks kõige enam nagu korda läheb, siis on ülekaalukalt kolm kõige tähtsamat teemat oli inflatsioon, immigratsioon ja töökohad või sellised toimetuleku asjad. Ja kui mõelda ka, et näiteks see esimene kommentaar, mis Bernie Sandersilt oli, kes oli kunagi demokraatide presidendikandidaat ja kes on nüüd demokraatidega siis demokraatide tulemusega rahul olematu, siis tegelikult tema heidab demokraatidele ette, et nendel noh, nagu palgapäevast palgapäevani elavate inimeste teemadega demokraatid ei suutnud või siis Kamala Harris'e kampaania just viimasel kuuel nädalal ei suutnud noh, nagu hästi kõnetada või nende teemadega tegeleda, et kui vaadata, et kus Trumpile need hääled on ka jagunend, et mõnes mõttes kõigepealt oli Trumpi poole peal rohkem valgenahaline töölisklass või sellised keskklass ja vaesemad, siis ja nüüd on tugevalt toetust Trump hakkanud saama ka mustanahalistelt ja Lõuna-Ameerika päritolu inimestelt, hispaanikeelt rääkivatelt inimestelt ja just selle nende samade kolme teema pealt, et on kujunud kuidagi niimoodi, et vabariiklased on siis hakkanud rohkem olema nende esindajad, kes siis ühiskonnas on natukene kehvemas seisus, mis traditsiooniliselt muidu on olnud demokraatide varjaskond. Aga sa enne mainisid seda, et suur osa ameeriklastest on ka nagu väga pettunud. Ega see päriselt on nii, et mul on ka kolleeg, et või keegi, noh, nagu kolleeg, kellega ma koostööd teen ja kes on siis ameeriklane, et inimesed ei ole nagu võimelised igapäevast tööd tegema sellepärast, et see šokk või see üleelamine või see reaktsioon ka sellele, et Trump nüüd uuesti saab presidendiks ja kuidas see kõik saab olema või mis see Ameerika saab olema, et seda elatakse, osad elavad või pea pooled valijatest siis ka võivad elada väga üle, et Ameerika on küll väga ühtpidi on ta väga lõhestunud, aga noh, mõnes mõttes õnneks on see, et vähemalt need valimistulemused ei ole niivõrd piiripealsed, et selle ümbert saaks seda emotsionaalset konflikti veel noh, nagu pikalt kerida.
No vist on nõnda, et kristlastest vähemalt see evangelikaalne kristlaskond, kes on ju Ameerika Ühendriikides enamuses, on kuidagi Trumpi toetav olnud ja ilmselt ka see kord, mis on üllatav ühtepidi, et ei ole ju tegemist inimesega, kes kuidagi oma sellised eluviisidelt selline väga eeskujulik või tubli kristlane paistaks. Ilmselt Trumpil on midagi pakkuda siis, mis kristlaskonda säärasel moel kõnetab, mis see on?
No jah, et seda, et Trump mitu kord mitmes abielus on olnud ja siis abielu kõrvad suhetes on olnud ja nii-öelda need asjad ei paista ju siis nii olulised või nii määravad. Trump seisab pere väärtuste eest, on pigem siis abordiõiguse piiramise poolt ja sellised konservatiivsed pereväärtused on üks põhjus, miks Trumpi poolt ka ollakse. Trumpile viimasel ajal meeldib või käia sellistel karismaatilistel vaba kiriklikel jumalateenistustel ja selles mõttes, et ta nii-öelda tema eest palutakse niimoodi, et käed pannakse talle pea peale ja nii nagu see karismaatilises kristluses käib, et ta selles mõttes teistpidi on ta selline, ta on evangelikaalsete kristlastega sellises järjepidevas ühenduses, ehkki ta nüüd ametlikult ennast ühegi kogudusega ei samasta, et ta on see, mida siis Ameerikas öeldakse, et non-denominational või mitte denominatsiooniline, mitte konkreetse kiriku kristlane, et on selline, mõnes mõttes tast on nüüd kujunenud selline evangelikaal, aga mitte koguduse liige.
No, presidendi aeg on pisavalt pikk, et jõuab ilmselt ka neid saame astuda. Alar Kilp, viimane küsimus veel, kui palju tegelikult see otsus, mille ameeriklased nüüd on teinud oma presidendi suhtes, mõjutab Eestit?
Tundub, et reageeritakse või ollakse teatud mõttes selleks Trumpi valimisvõiduks valmis olnud ja eks Trumpiga nii-öelda suhtlemine, toimetamine ja koostöö käib natukene teistmoodi. Võib-olla oleks olnud isegi keerulisem, kui Kamala Harris oleks võitnud valimised, aga senat ja esindajate koda oleks jäänud vabariiklastele. Trumpil on praegu, Trumpi selja taga on ka esindajate koda ja senat. See tähendab seda, et Trumpil on võimalus nii-öelda käituda tugevalt või olla selline tugev juht. Nii-öelda sellega on seonduvad omad riskid, aga praegu ei ole, ma ei näe, et oleks põhjust kuidagi väga ärevil olla, et eks näis, mis see poliitika nagu toob. Ma arvan, et terve Euroopa ja Eesti täpselt samamoodi, et reageeritakse või käitutakse nüüd vastavalt sellele, et kellest sai valitud president ja temaga on varem koostööd tehtud ja leitakse viis, kuidas teha koostööd tulevikus ka.
Sellega on vastlik lõpetada. Politoloog Alar Kilp, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest.
Nädala kaja.
Nüüd on mul hea meel tervitada Juhhei laste ja noortekoori koordinaatorit Annika Soont.
Meil on taaskord sellel aastal suure eesõigus korraldada jõulumuusikali, mis eelmine aasta ka meid ennast väga kõnetas, meie kuulajaid ja vaatajaid väga kõnetas ja siis sellel aastal me saime juba varakult ohtraid kutsumisi, aga kuna see on niivõrd suuremahuline projekt, siis väga mitmesse kohta me kahjuks minna ei saa, aga sellel aastal siis läheme jõulumuusikaliga kahte linna taas, on Võru ja Tallinn ja selleks seonduvalt on meil tõesti väga suured ettevalmistused ja väga toimekas novembrikuu juba võib nii öelda tõesti.
Eelmisel aastal läksid Juhhei jõulumuusikali etendused hästi. Kui palju üldse on sel aastal tulnud nende samade lugude õppimisega vaeva näha?
Jaa, me oleme sellel aastal nüüd tõesti praktiliselt terve aasta olnud lastega jõululainel, sest me oleme neid laule salvestanud ja sügisel siis nüüd augusti lõpuga me saime jõulualbumi valmis mis on selline väga jõulumuusikali hõnguline, et tõesti seal ei laula vaid lapsed, vaid laulavad kõik need, kes siis jõulumuusikalis ka kas eedminast osalesid või kaasa lõid, et siuke väga minu arust selline väga armas album sai. Ja see on just kui siis meie juhei jõulukingitus Eestimaale, Eestimaa rahval, et me ei ole küll plaati välja annud, sest inimestel tänapäeval ei ole kuskil väga seda kuulata, et me oleme teinud selle hästi lihtsasti kätte saadavaks, et on olemas YouTube'is varsti kõik lood, mõned lood on veel avalikustamata, igal pühapäeval on tulnud siis uus lugu ja kõik saavad kuulata, kes soovivad, saavad sellest siis nii-öelda kas seda muusikat kasutada jõulude ajal, et me oleme soovinud, et see oleks kõikidele inimestele kätte saadav ja kuulatav ja ootame ka kõiki jõulumuusikali kuulama ja vaatama.
Nagu mainisite, siis kogu sügise vältel on ilmunud kord nädalas muusikali lood Juhei Koori YouTube kanalil. Mille põhjal sündis otsus just selliselt lugusid avaldada?
Ma tuli mõte, et oleks just kui selline varajane, mõnus, iga pühapäevane jõulukingitus siin meile kõigile ja tore niimoodi oodata midagi, et põnev ju kui uus lugu taas tuleb. Lapsed meie koorist on uurinud, et mis on see järgmine lugu ja nad lähevad nüüd täiesti selles õiges jõulumuusikali järjekorras, mis on ka hästi põnev, et see on olnud tore selline ootusaeg. Ja on mida nagu kuulata, lapsed harjutavad neid laule. Meil on jõulumuusikali peaproov sellel reedel tulemas suurelt, kus siis kõik osatäitjad tulevad taas kokku. Ja on tekinud selline tore jõulumuusikali perekonna tunne, kus me oleme nagu ühel eesmärgil väljas teenimas Jumalat oma andidega, mis meil on, et tahame tuua au Jumalale. Ja minu arust selle jõulumuusikali nii sügav väärtus on selles, et see on sügavalt evangeelne, Ja toob selle jõulude fookuse uuesti tagasi sinna, et see Jeesuse armastus ja Jeesus on nende jõulude kõige olulisem osa.
Tuletame meelde varasemast, kes Juhei jõulumuusikali kirjutas?
Ja selle jõulumuusikali autor, käsikirja ja enamike laulude autor on soomlane, on Katriina Juntila. Ja tema siis ka eelmine aasta käis meie jõulumuusikali vaatamas. Ta oli väga vaimustatud sellest, et see on levinud ka Eestisse nii-öelda edasi, et me oleme selle tõlkinud ja seda kasutamas, et sealt see on tulnud tõesti. Ja.
Juhei laste ja noortekooril on lisaks tulnud hiljuti välja evangeelse sisuga värviraamat Gloobus. Kuidas see sündis?
Ja mina olin siis oma lastega Soomes ja seal nägin, et minu lastele kingiti siis selline tore soomekeelne värviraamat ja mina kohe mõtlesin, et oi kui tore, et tahaks ju meie Eesti lastele ka sellist võimalust, et värviraamatuid on ju palju, aga just sellist evangeelset selliste mõtetega ja kirjakohtadega ja minu poistele väga meeldis seda värvida ja lugesime koos neid kirjakohti, et siis võtsime ette, tegime ära ja nüüd ta on tõesti meil siin kohal, et neid on siis nii hea minu arust kas oma lastele kinkida või siis teistele edasi anda või kas või pühapäeva koolis lastetundides kasutada. Et seal on siis nagu just sellised kirjakood, mis julgustavad meid jumalarmastust välja elama ja teistele sellest rääkima.
Mida seal näiteks kujutatud on piltidel?
Seal on väga palju, nagu siis pealkiri ütleb, maakera, gloobus, et kuidas meie saame teist inimest armastada, kuidas Jeesus on kutsunud meid minema kõike maailma kuulutama kõikidele rahvastele Jeesusest ja olema tema tunnistajad, siis seal on erinevaid läbi meresuite, paadipilte, majakaid. Need pildid on väga palju ka inspireeritud siis meie enda Juhei lauludest, mis on selline tore nüüd seal juures.
Kui vanadele lastele võiks värviraamat suunatud olla?
No ma usun, et alates sealt alumisest astmest eelkooliealised lasteaialapsed, kes juba tunnevad huvi värvimise vastu, kuni siis seal võib olla koolilaste nii välja, et algklassi, võib-olla algklassi lapsed ka tunneksid täitsa isegi huvi. Ja neid kirjakohti ju tegelikkuses, ma usun, et isegi vanemad neil on tore lugeda ja silmes hoida.
Kust on võimalik värviraamatut endele soetada?
Ja hetkel me pole veel jõudnud, kuna need on nüüd nii värsked ja ahju soojad, siis me pole jõudnud neid veel väga palju kuskile müügiks panna, aga hetkel saab neid tellida siis minu käest, et kas kirjutada kiri soon.annika@gmail.com või siis on ka Facebookis info olemas, et kuidas neid saab läbi meie Facebooki lehe sealt saab tellida.
Väga tore. Ja veel jõulumuusikalist rääkides siis, millal ja kus on siis selle aastased etendused?
Jaa, meil on nii suur rõõm siis kuulutada välja, et meil on juba nüüd esimese adventi puhul 30. novembril kell 4 on Võru Kandle kultuurimajas esimene jõulumuusikal ja teine jõulumuusikal on Tallinnas, Tallinna Kaja kultuurikeskuses 15. detsembril kell 4. Et kõik on väga oodatud ja julgustame kindlasti kaasa kutsuma oma mittekeestlastest perekondasid, sõpru, et sellist jõulufookust seada just õigele teemale ja Jeesusele.
Kui jõulumuusikali etendused möödas on, kas siis võite kergemalt hingata või on juba ka mõni järgmine mõte käsil?
Ja meil siis on väike hingetõmbe paus tõesti. Aga juba siis on mõned missioni reisid meil juheiga plaanis suvel, et siis hakkame juba seal võib-olla õppima laule juheilaule hispaania keeles. Meid on ka kutsutud mõnda kogudusse, kus me siis saame teenida ja laulda, et uuel aastal siis uue hooga.
Väga vahva. Suur tänu teile, Juhei laste ja noortekoori koordinaator Annika Soon selle intervju eest ja jõudu jaksu Juheile kõigiks tegemisteks.
Aitäh, teile palju õnnistusi ka.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni seekord 5 intervjuud, milles said sõna Peeter Paenurm, Maarja Võrk, Külliki Asu, Alar Kilp ja Annika Soon. Neid intervjuusid tegid Tauno Toompuu, Kaarin Naftal ja Laura Jõgar. Lõpetuseks jääb kõlama laul viimases kõneluses juttu olnud Juhei lastekoorilt hiljutiselt salvestuselt. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.
Lõkkeres istun ja tuld ma kohendan. Täna öösel vaeval und laugudele saan. Rünnata võib karu, võib tulla lõviga.
Et karjane on tööl, ta ikka jälle valmis on võitlema mu eest. Rünnata võib kaalu, võib tulla lõviga. Karjane on valvel, kõik ära peleta. Pole hirmu mä, olen võidud ma. Kanna poolt me kõigi eest, me usta karjane.
Imetledes vaatan ma tähis taevase, kus
kus sarab kirgas tahtus, mis võiks küll olla see.
Unes meenub kevad ja tunnen lõhnugi. Ärgates ma märkan, et karjane on siin. Imetledes vaatan ma tähistaevasse, kus sarab kirgas tähtus, mis võiks küll olla see.
Ole hirmu mä!
Eestis on minu arvates kaks erilist raadiojaama, Pereraadio ja Raadio 7, sest need on kristlikud raadiojaamad. Ja ma imetlen nende julgust ujuda vastu vette ühiskonnas, mis julgeb järjest vähem kõnelda kolmainu jumalast. Pereraadio on mulle aga siiski kõige südamelähedasem. Esiteks on see otseselt seotud minu sünniline Tartuga, teiseks on peatoimetaja Mare Pihlak, minu kallis leeriõde, ja kolmandaks olen oma kristlase elujooksul olnud kõige enam kutsutud kaastud tegema just Pereraadiole. Tahan siin juures ütelda seda, et minu lemmik psalm vanatestamendi psalmide raamatus on psalm 1. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Pereraadio on üks vahendeid, kuidas püüda olla õnnis. Raadio kuulamine on ju palju lihtsam kui lugemine ja sellega võib tõepoolest täita oma päevad ja ööd. Pereraadiot kuulates võõrdun ka pilkajate killast. Ja kui Jumal aitab, siis saan end tunda nagu puu, mis annab ka vilja ja mille lehed ei närtsi. Ja võibolla läheb mu elus ka midagi korda, tänu Pereraadiole. Soovin Pereraadio perele ja kõigile ta kuulajaile rohket Jumala hoidmist ning palju jõudu vastu vett ujumiseks.
Aitäh sulle, kes sa elad Pereraadio tegemistele kaasa, nii kuulajana kui ka võimalust mööda rahalise panustajana ja aitad saadetel valmida ning raadioeetrisse jõuda. Jumal õnnistagu sind!